Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 26. april u vestima dana. Vlada Srbije odlučuje o ovim trenucima o kontramerama Zagrebu zbog zabrane ulaska u Hrvatsku za Vulina. Hašim Tači 9. maja u Berlinu s Angelom Merkel. Reporteri bez granica za Radio Slobodna Evropa. U posljednjem izveštaju o slobodi medija Srbija pala za čak 10 mesta. Trump će najvjerovatnije napustiti iranski nuklearni program, izjavio Macron. Liberman, Izrael će napasti Teheran ako Tel Aviv bude ciljan. Sastanak lidera dve Koreje u demilitarizovanoj zoni u petak. Vreme sutra sunčano i malo svežije, do 26 stepeni. A u nastavku emitujemo još povodom prevremenog puštanja na uslovnu slobodu Saše Cvjetana, bivšeg pripadnika jedinice Škorpioni, osuđenog za ubistvo 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci. Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo, kaže da je sud
morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživele dece i dalje osjećaju.
Donosimo i priču da je na listi medijskih sloboda Srbija zaista se srozala, što pokazuje novi izveštaj Reportera bez granica. Pauline Anders Nevelin iz ove organizacije za naš radio kaže:
Well, I think it's a black hole. The problem is that
strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Yeah, and that would be absolutely terrible.
Ove i druge teme u nastavku emisije pred vama. Ostanite uz Radio
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije, kako ste već čuli u ovim trenucima, treba da donese odluku o recipročnim merama Hrvatskoj, koja je zabranila ulazak u Hrvatsku ministra odbrane Srbije Aleksandru Vulinu. Tako je bar juče najavila premijerka Ana Brnabić. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da niko ne može da udari na Srbiju bez posljedica.
Nama nije drago što to moramo da radimo, zato što mi želimo da tražimo zajednički interes. Ali očigledno je da je antisrpski rečnik i uopšte praksa koja postoji u nekim zemljama, da se to smatra uobičajenim da neko može da udara Srbiju bez ikakvih posljedica. Ne može bez posljedica. Kogod da je u pitanju, kogod udari na Srbiju, dobit će odgovor.
Kaže Ivica Dačić, a kako javlja naša Eni Zebić, nema prevelikog uzbuđenja pred odluku srpske vlade o odgovoru na hrvatsko proglašavanje srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina nepoželjnom osobom do daljeg. Šalju se poruke o nužnosti dobre saradnje, ali i o potrebi Srbije da se suoči s vlastitom prošlošću.
Hrvatski premijer Andrej Plenković, govoreći na početku današnje sjednice vlade o aktualnim temama pa i o odnosima sa Srbijom, nije niti spomenuo moguće protumjere Srbije nakon što je ministar obrane Vulin proglašen personom non grata. On je podsjetio da je Hrvatska to napravila jer je ocjenjeno da njegov dolazak u Hrvatsku ne bi pridonio smanjenju tenzija i uspostavi dobrosusjedskih odnosa.
Ta naša poruka bila je jasna, želimo suradnju, to smo dokazali, i ministar Bošnjaković je bio u Beogradu i ministar Butković je bio u Beogradu nakon posjeta predsjednika Vučića ovdje, i predsjednik Hrvatskog sabora išao u dobroj vjeri u Beograd. Incident koji se tamo dogodio sigurno nije pridonio daljnjem uspostavljanju kvalitetne suradnje. Hrvatska za tu suradnju ostaje otvorena, ali isto tako čvrsto stoji na obrani svog dostojanstva, digniteta i zaštite nacionalnih interesa. To je ključna poruka i to je stav hrvatske vlade.
Ministar ratnih veterana Tomo Medved, za kojeg srpski mediji špekuliraju da bi mogao biti žrtva srpskih protomjera, kazuje kako se zbog toga ne zabrinjava.
Bilo bi dobro kada bi se pozabavili sa stanjem u Srbiji i sa osobama koje i danas iz Srbije prema Hrvatskoj upućuju ratno huškačke poruke.
On je poručio srpskoj politici da se pozabave svojim dužnosnicima i da zaustave takav pristup prema Hrvatskoj. Neka se suoče s prošlošću, svoj narod suoče sa prošlošću i sa svim onim što su činili 90-ih u Hrvatskoj, kazao je. On je dodao da u zadnjih nekoliko godina iz Hrvatske prema Srbiji nije bilo nikakvih poruka ili postupanja koja bi na bilo koji način motivirala za postupanje na takav način. Druga osoba za koju beogradski mediji špekuliraju da će biti žrtva protumjera je ministar obrane Damir Krstičević. Zastupnik desno-populističkog oporbenog Mosta Miro Bulj, koji je Vučića prigodom njegove posjete Zagrebu pitao zabranjeno pitanje kada će otići u Glinu i ispričati se hrvatskim Srbima što ih je huškao na rat, kazao je kako niti ga iznenađuju, niti uzbuđuju srpske kontramjere.
Više me zanima život ljudi na ovome području, poglavito srpska nacionalna manjina koju je koristio Vučić i pozivao ono što je radio u Glini. Ovdje se radi o osobnoj ispreci koju bi trebali poslati iz Srbije i to očekujem. Znači osobnu ispreku Vučića na Pečkani otišao u Glinu na ono što je radio poglavito Hrvatima, ali i svojim sunarodnjacima koje je natrao da rade zločine na području Republike Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Kako ste već na početku emisije čuli, predsjednik Kosova Hašim Tači sastaće se 9. maja s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. To saznaje prištinska televizija Klan Kosova. Tema dijaloga, kako javlja taj medij, bit će finale dijaloga između Kosova i Srbije i da se Merkelova zalaže da se pregovori okončaju do kraja 2019. Tema će biti također i osnivanje zajednice srpskih opština, što je prema Merkelovoj obaveza koju Kosovo ne može da izbegne. A premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da transformacija bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage ne podrazumeva da one preuzmu zadatke i ovlašćenja KFOR-a, već da budu partner međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu. Saranda Bogujevci, jedna od preživele dece porodice Bogujevci, izjavila je u četvrtak u Prištini da Srbija nije zainteresovana za pravdu, da nije zainteresovana da kazni i održava kazne ratnim zločincima za počinjene zločine na Kosovu. Kao porodica veoma smo razočarani i neprihvatljivo je da se jedna osoba oslobodi za ratne zločine. Dugo je što Saša Cvjetan nije dao nikakve indikacije da se pokajao za počinjene zločine. Njegova stranica na socijalnim mrežama još uvijek postoji, gdje podržava jedinice koje su počinile zločine i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, kao i njegov nacionalistički pristup Kosovu. To znači da kada bi mu se ponovo pružila ista mogućnost, ponovo bi učinio iste zločine, kazala je Saranda Bogujevci u obraćanju medijima u centru Prištine. Evo sada priče o Saši Cvjetanu, koga pominje Saranda Bogujevci. Naime, Fond za humanitarno pravo saopštio je da se odlukom da se Saša Cvjetan, bivši pripadnik jedinice Škorpioni, osuđen za ubistvo 14 žena i dece, članova porodice Bogujevci i ranjavanje šestoro dece, od koje najmlađe je bilo staro 6 godina, u Podujevu 1999. pusti na uslovnu slobodu, obesmišljava kazna i patnja žrtava nipodaštavaju. Cvjetan je pušten 22. marta ove godine nakon izdržane više od 2/3 kazne od 20 godina zatvora. Potvrđeno je i u fondu i u Ministarstvu pravde. Prilog Branke Mihajlović.
Stav Fonda za humanitarno pravo jeste da je sud morao da uzme u obzir i patnje koje je petoro preživjela dece i dalje osjećaju.
Kaže Ivana Žanić, pravnica u Fondu za humanitarno pravo.
Sud je pogrešio što je udovoljio Cvjetanovom zahtevu, trebao je da uzme u obzir i same okolnosti pod kojima je on izvršio to krivično delo. Da se radi o ženama i deci, ali i da je on tokom cijelog trajanja postupka negirao svoju krivicu, tvrdeći pre svega da mu je taj postupak politički namešten.
Teško ranjena preživjela deca iz porodice Bogujevci svedočila su svojevremeno na suđenju u Beogradu. Saranda Bogujevci je za radio Slobodna Evropa govorila o tome kako je bilo teško pojaviti se na sudu i sve ponovo proživljavati.
It was very hard.
To je za nas bilo veoma teško, zato što je to značilo da moramo da se vratimo u to vreme i da se suočimo sa ljudima koje smo vidjeli u dvorištu. Bilo je veoma teško i to što niste mogli vidjeti nikakve emocije kod ljudi koji su to učinili.
O svirepom ubistvu porodice Bogujevci Beograđani su mogli da se uvere u decembru 2013. godine, kada je organizovana izložba o tom zločinu. To je bio umetnički projekat Fatosa Jehone i Sarande Bogujevci, koji su kao deca preživjeli masakr. Radio Slobodna Evropa tada je zabeležio svedočenje Sarande Jehone.
Policijski auto se zaustavio ispred naše kuće. Napustili smo dom i premestili se se dublje u baštu. Nešto kasnije pojavili su se vojnici i izveli nas napolje. Sve vreme su nas psovali i vikali na nas. Tamo sam videla i majčinog ujaka.
Potom su nas vratili u baštu i tada smo videli moju majku koja je bila ustreljena. Tamo je bilo i dece. Molili su da njima ne učine ništa nažao. Međutim, oni su počeli da pucaju na nas. Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorsku kaznu od 15 do 20 godina. Saša Cvjetan, jedan od počinilaca tog zločina, u dva kazneno-popravna zavoda u Sremskoj Mitrovici i u Beogradu proveo je ukupno 16 godina i 4 meseca. Na slobodu je pušten više od 3,5 godine pre isteka kazne u martu ove godine. Razlozi za takvu odluku koje sud navodi su da je Cvjetan izdržao 2/3 kazne, da je proces resocijalizacije kod njega uspešno okončan, odnosno da je očekivano da za vreme trajanja uslovnog otpusta neće izvršiti novo krivično delo. Puštanjem na uslovni otpust kao i dodeljivanjem privilegija osuđenicima za ratne zločine tokom boravka u zatvoru, institucije Republike Srbije obesmišljavaju suđenja za ratne zločine i umanjuju težinu izrečenih kazni, saopštava Fond za humanitarno pravo i podsjeća na još jedan takav slučaj. Nakon pogibije Slobodana Medića 31. decembra 2013. godine u saobraćajnoj nesreći, javnost je saznala da je on kao osuđenik na 20 godina zatvora zbog ubistva šestorice Bošnjaka počinjenog u leto 1995. godine u Trnovu kod Srebrenice, u vreme nesreće tokom novogodišnjih praznika boravio na privremenoj slobodi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom vesti dana. Vlada Srbije odlučuje u ovim trenucima o kontramerama Zagrebu zbog zabrane ulaska u Hrvatsku za Vulina. Hašim Tači 9. maja u Berlinu sa Angelom Merkel. Reporteri bez granica za Radio Slobodna Evropa. U posljednjem izveštaju o slobodi medija Srbija pala za čak 10 mesta. Trump će najvjerovatnije napustiti iranski nuklearni program, izjavio Macron. Liberman, Izrael će napasti Teheran ako Tel Aviv bude ciljan. Sastanak lidera dve Koreje u demilitarizovanoj zoni sutra. Vreme sutra sunčano i malo svežije, do 26 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte. Američki predsjednik Trump najverovatnije će napustiti postojeći iranski nuklearni program. To je izjavio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. On se založio za nadogradnju tog sporazuma. Evo što je kazao pred Kongresom.
It is true to say that this agreement...
Tačno je da ovaj nuklearni sporazum možda ne daje odgovore na sve naše strebe, ali ne treba da ga napuštamo, a da ne ponudimo nešto drugo. To je moj stav.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jermenski parlament glasaće o novom premijeru 1. maja. Epilog je to nakon 11-dnevnih protesta u toj zemlji koji su najpre rezultirali ostavkom premijera Serža Sarkisijana, a potom i novim pritiskom vođe protesta Nikole Pašinjana da mu se preda vlast. Dva čelnika vladajuće republikanske stranke umeđu vremenu su u Moskvi na razmatranju političke krize u Jermeniji. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Predsjednik jermenskog parlamenta Arap Abloyan objavio je danas održavanje posebne sjednice skupštine na koje će se izabrati novi premijer zemlje, budući se vladajuća republikanska stranka našla pod rastućim pritiskom da preda vlast opozicionom lideru Nikolu Pašinjanu. On je u srijedu obnovio proteste u Jermeniji koji su prethodno trajali 11 dana i okončali se nakon što je dugogodišnji premijer i predsjednik te zemlje Serž Sarkisijan u ponedjeljak iznenada podnio ostavku na dužnost šefa vlade. Pašinjan je jučer šetajući sa demonstrantima u karakterističnoj vojnoj majici kratkih rukava preko megafona otvoreno zatražio i da vladajuća republikanska stranka preda vlast, te naznačio da želi premijersku funkciju. Protesti su već u popodnevnim satima rezultirali izlaskom manje članice vladajuće koalicije iz vlade i pozivom na izbor premijera sa povjerenjem naroda. Potez jermenske revolucionarne federacije bio je veliki udarac za vladajuću republikansku stranku koja je optužena da i pored ostavke premijera neće da preda vlast.
Imajući u vidu aktuelnu situaciju, mi najavljujemo ukidanje našeg učešća u političkoj koaliciji.
Navedeno je u saopštenju revolucionarne federacije uz dodatak da parlament treba da izabere premijera koji uživa povjerenje naroda. No i pored Sarkisijanove ostavke te izlaska manje članice iz vladajuće koalicije, Republikanska stranka još uvijek kontroliše većinu sa 58 poslanika u parlamentu koji broji ukupno 105 mjesta. U međuvremenu su dva ključna zvaničnika vladajuće Republikanske partije vršilac dužnosti ministra vanjskih poslova Edward Nalbandian i vršilac dužnosti zamjenika premijera Armen Gevogorian u Moskvi na razmatranju posljedica političke krize. Na upit Radija Slobodna Evropa u vezi njegove agende u Moskvi, Nalbandian nije želio da odgovori sa kim će se od ruskih zvaničnika sastati.
Američki predsjednik Donald Trump najvjerojatnije će napustiti iranski nuklearni sporazum, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron na kraju zvanične posete Washingtonu. On je tokom posete Sjedinjenim Državama predložio novi, potpuniji sporazum koji bi se zasnivao na postojećem, ali bi bio proširen i na period posle 2025. kada će isteći pojedine klauzule sporazuma o nuklearnim aktivnostima Irana. Evo šta je o tome rekao pred Kongresom.
We have to work on this more comprehensive deal.
Moramo da radimo na ovom sveobuhvatnijem sporazumu zasnovanom na razgovoru sa predsjednikom Trumpom i to na četiri stupa. Na suštini postojećeg sporazuma, posebno ako se odlučite da ga ostavite. U periodu do 2025. godine, kako bismo bili sigurni da nikada nećemo imati nuklearnu aktivnost u Iranu, na obuzdavanju vojnog uticaja iranskog režima u regionu i nadgledanju aktivnosti u vezi sa balističkim raketama. Mislim da su ova četiri stuba ta koja pokrivaju legitimne strahove Sjedinjenih Država i naših saveznika u regionu.
Kazao je Emmanuel Macron u Sjedinjenim Državama. Izraelski ministar odbrane Avigdor Lieberman zapretio Iranu rekavši da će u slučaju napada islamskog režima na Tel Aviv Izrael udariti na Teheran i uništiti svaku iransku poziciju koja preti Izraelu i Siriji. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova saopštila je da je u masovnim palestinskim protestima duž granice pojasa Gaze i Izraela od 30. marta poginulo 40 Palestinaca, a da ih je više od 5.500 ranjeno. Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i lider Severne Koreje Kim Jong-un sastaće se sutra na liniji vojnog razgraničenja između dve zemlje, saopšteno je u Seulu. Moon će simbolično dočekati Kima na betonskoj liniji koja označava granicu između dve Koreje u demilitarizovanoj zoni, izjavio je šef Moonovog kabineta Im Jong-seok. Kim će prelaskom te linije biti prvi severnokorejski lider na južnokorejskom tlu od kraja Korejskog rata pre 65 godina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim i regionalnim zbivanjima i temama. Bez podrške međunarodnih organizacija, nezavisnim medijima u Srbiji preti nestanak, a Srbija će postati crna rupa, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Polina Desmevel, direktorka Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Dušan Komarčević sa njom je razgovarao nakon što je njena organizacija objavila ovogodišnji izveštaj o medijskim slobodama u svetu, a u kojem je Srbija pala na 76. mesto za čak 10 mesta, što je čini jednom od zemalja sa najvećim nazadovanjem.
In the report of Reporters Without Borders,
u izveštaju Reportera bez granica, Srbija je pala za 10 mesta. Koji su glavni razlozi za takvu lošu poziciju Srbije?
What are the main reasons for such a bad standing?
In our index there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu četiri zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom Republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz mjeseca u mjesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Repeated evidence that journalists are not able to work in proper condition right now.
Could we assume that the pressure
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Surrounding of President Vučić.
We not assuming such things. What we are saying is
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od 6 balkanskih zemalja koja se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna.
We consider that these are signs that journalists are not able to work in a proper condition.
What are the consequences?
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
By Serbian authorities.
Well, I think it's a black hole. The problem is that
To je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
And that would be absolutely terrible.
Serbian authorities on the other hand,
vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
EU laws and standards. How do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu, iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive.
So far Serbia is not fulfilling what European country of the European Union is asked to do.
Slušali ste kraću verziju intervjua nedelje sa Polinade Smevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u organizaciji Reporteri bez granica. Kompletan razgovor možete čuti u subotu 28. aprila ili pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji radi oko 2000 medijskih kuća, a marketinško tržište u medijima procenjuje se na oko 170 miliona evra. Pokazuje istraživanje Asocijacije medija, prava mera medija, koje je predstavljeno u Beogradu. Istraživači su, između ostalih, pobrojali 863 dnevna i periodična lista, 432 samostalna elektronska izdanja i internet portala, 309 subjekata u radijskom programu te 211 u televizijskom. Prema rečima Zorana Sekulića, ovo je važan pionirski poduhvat u Srbiji, pošto se o medijskoj situaciji ne može adekvatno razgovarati bez podataka koji su u ovom istraživanju predstavljeni.
Mi već godinama vodimo, nažalost, ne dijalog, nego najčešće monolog među raznim akterima se odvija na medijskoj sceni o tome kako je situacija. U tim procenama stanja ima mnogo proizvoljnosti, ima mnogo emocija, ima mnogo isključivosti, a ima malo argumenata i još manje podataka. Stvari se u medijskoj sferi u svetu generalno menjaju svakodnevno. Mi ćemo vidjeti iz podataka ove studije da zapravo s jedne strane preterana komercijalizacija ugrožava opstanak medija. Vidjet ćemo s druge strane da se, na primjer, potencijal oglašivača u digitalu skoro izjednačio sa potencijalom oglašivača u printu.
A Galina Ognjanov, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, koja je bila deo istraživačkog tima Asocijacije medija, ukazala je na dualni karakter medijskog tržišta. S jedne strane je tržište konzumenata, a s druge tržište oglašivača, odakle dolazi najveći deo prihoda za medije.
tu leži zamka za pružaoce medijskih usluga, utoliko što ako se onda okrenu ka privlačenju publike i pokušavaju da privuku što je mogući veći broj pojedinaca kako bi imali veliki opseg publike, onda oni ulaze u zamku da isporučuju medijske sadržaje koji će u krajnjoj liniji vremenom postati vrlo slični, imaće po opsegu otprilike jednaku publiku i sličnu publiku, što će onda neminovno da vodi ka tome da oglašivači mogu da odaberu samo jedan medij, da prave manje kombinacije i isto tako može da vodi ka smanjenju cene oglasnog prostora.
Rezultati istraživanja koje je sprovedeno uz podršku Ministarstva kulture i informisanja uključuju i uporedni prikaz o stanju u ovoj oblasti u još 13 evropskih država, kao i zaključke i preporuke za dalji razvoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Priča iz Crne Gore za kraj emisije. I odbrana srpstva, i Kosovo, i regent Aleksandar Karađorđević, i Mojkovačka bitka. Sve to okitilo glavni ulaz u Budvanski stari grad uoči majskog karnevala kojim bi trebalo da zvanično počne turistička sezona. Reč je o nastavku reklamne kampanje budvanske vlasti kojom planiraju da obeleže ono što zovu srpskim oslobađanjem Budve u Prvom svetskom ratu. Iako je to struka odbacila kao istorijski falsifikat, a osudio i deo partnera koalicione vlasti u Budvi, za sada nema nagoveštaja da će neko od gradskih čelnika snositi odgovornost zbog onoga što je iz vlade ocenjeno kao provokacija građanske Crne Gore. Više iz Budve, Jasna Vukićević.
Najnoviji potez menadžera grada Mila Božovića iz Demokratskog fronta je postavljanje reklamnog panoa na starogradskom bedemu. Građani su to prijavili komunalnoj policiji, ali nije došlo do njegovog uklanjanja. Aleksandar Mijatović je iz komunalne.
Mi smatramo da jedan papir nedostaje koji je neophodan. Međutim, dali smo po zapisniku rok da nam dostave kompletnu dokumentaciju na uvid kako bi utvrdili da li imaju adekvatne papire za postavljanje to reklamnog postavljanja.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta kaže slučajno je bio baš na licu mjesta gdje je i menadžer opštine.
Pa evo, igramo slučaja, sam se zatekao tamo na ispred starog grada, apsolutno imamo svu dokumentaciju i bit će dostavljena u zakonskom roku.
Papir koji nedostaje čelnicima opštine je dozvola od Uprave za zaštitu kulturnih dobara u Ministarstvu kulture, a ono je povodom bilborda o srpskom oslobođenju Budve saopštilo da te poruke nemaju utemeljenje u istorijskoj faktografiji.
Ono što je nesumnjivo je da se kroz pokušaj falsifikovanja istorije pokušava isprovocirati građanski koncept Crne Gore. Svi istorijski izvori nedvosmisleno ukazuju kako je navodno oslobođenje Budve zapravo predstavljalo čin povlačenja austrougarske vojske sa Crnogorskog primorja, u čemu nije učestvovala armija ni jedne druge države. Svi istorijski podaci nedvosmisleno govore o tome da su srpske trupe u Budvu ušle tek po povlačenju austrougarskih, pa o tom činu nije moguće govoriti kao o oslobođenju u bilo kojoj formi, konstatuju iz ministarstva i dodaju da je obmanjivanje putem oglašavanja krivično djelo, te da će u slučaju da nadležni lokalni organi ne preduzmu ništa, pokrenuti procedure u cilju utvrđivanja odgovornosti.
I dok u lokalnoj vlasti Budve vri, iz vlade je stigla poruka da bi država mogla pokrenuti pitanje odgovornosti. Premijer Duško Marković.
Već je vlada preko Ministarstva kulture se odredila prema tome. To je falsifikovanje istorije, to je neodgovoran odnos budvanske vlasti. Crna Gora i građani Budve vide kako imaju vlast. Mi nećemo dozvoliti falsifikovanje istorije, odgovorit ćemo na taj atak na našu državu i na njenu istoriju već svojim stavom, a u nekoj sljedećoj fazi možda i pokretanje nekog odgovarajućeg postupka.
Za sada nema nagovještaja da će to učiniti neko od deseta konstituenata lokalne vlasti, iako su ih bilbordi jasno polarizovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Pred sam kraj emisije još jedno vesti dana. Vlada Srbije odlučuje o kontramerama Zagrebu zbog zabrane ulaska u Hrvatsku za ministra Aleksandra Vulina. Hašim Tači 9. maja u Berlinu sa Angelom Merkel. Reporteri bez granica za Radio Slobodna Evropa. U posljednjem izveštaju o slobodi medija Srbija pala za čak 10 mesta. Trump će najverovatnije napustiti iranski nuklearni program, izjavio Macron. Lieberman: Izrael će napasti Teheran ako Tel Aviv bude ciljen. Sastanak lidera dve Koreje u demilitarizovanoj zoni sutra. Vreme sutra sunčano i malo svežije nego danas, do 26 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.